ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-noyabr seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Peterburgda joriy yilning iyun oyida Samarqandda 6 paketga joylashtirilgan afyun moddasini sotmoqchi bo'lgan tojikistonliklar qamaldi. Gruziya poytaxti Tbilisida parlament binosini qamal qilgan norozilar Umon vositasida tarqatildi. AQSh davlat kotibi Washington Isroil tomonidan bosib olingan g'arbiy sohil masalasida o'z munosabatini o'zgartirganini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlik to'lqinidasiz. Joriy yilning iyun oyida Samarqandda 6 paketga joylashtirilgan afyun moddasini sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan 2 nafar tojikistonlik 11 va 12 yilga qamaldi. Bu haqda 18-noyabr kuni Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti ma'lum qildi. Tojikistonning 34 va 36 yoshdagi fuqarolari Xorazm viloyat Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmatining qo'shma amaliyoti paytida qo'lga olingan edi. Ular 5 iyun kuni benzobakda 6 suv qog'oz ko'rilgan afyun moddasini olib o'tishgan hamda Samarqandda 20 ming dollarga sotishga harakat qilgan paytlarida qo'lga olingan. Xabarda aytilishicha, o'tgan yil O'zbekistonda narkotik moddalar noqonuniy savdosi bilan shug'ullangani uchun xorij davlatlarining 45 nafar fuqarosi qo'lga olingan. Ulardan 1960 kg giyohvand modda musodara qilingan. Gruziya poytaxti Tbilisida 18-noyabr kuni parlament binosini qamal qilgan norozilarni tarqatish uchun Umon suv purkagichlarini qo'lladi. Muddatidan oldin saylov o'tkazishni talab qilib namoyishga chiqqanlardan bir nechtasi qo'lga olindi. Yuzlab norozilar parlament binosi oldida "Sizlar keting, yashasin Gruziya!" deb hayqirib turdilar. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach 17-noyabr kuni Tbilisi markaziga 20 ming norozi yig'ilgan edi. Bunga qadar bir necha ming kishi 15-noyabrdan beri namoyish o'tkazib kelayotgandi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha norozilardan 37 kishi qo'lga olingan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 18-noyabr kuni Washington Isroil tomonidan bosib olingan Iordan daryosi g'arbiy sohilida yahudiy qishloqlarini qurish rejasiga o'z munosabatini o'zgartirganini ma'lum qildi. Washington bundan buyon g'arbiy sohilda yahudiy qishloqlarining qurilishini xalqaro huquqqa zid ko'rinish deb hisoblamaydi. Pompeoga ko'ra, g'arbiy sohil maqomini Isroil Falastin bilan muzokaralar yo'li orqali hal qilishi lozim. AQShning bu qarori BMT rezolyutsiyalari va xalqaro hamjamiyat pozitsiyasiga zid keladi. Falastin bu qarorni xalqaro huquqqa zid keladi deb qoraladi. Isroil esa AQSh qarorini olqishladi va tarixiy xato tuzatildi deb e'lon qildi. Isroil 1967-yilda 6 kunlik urush natijasida Suriyaga tegishli bo'lgan G'olon tepaliklari Falastinga qarashli Sharqiy Quddus hamda G'azo mintaqasini bosib olgan va g'arbiy sohilda ham Isroil harbiy okupatsiyasi haligacha davom etmoqda. Eron hukumati rasmiy vakili Ali Rabiyi 18-noyabrda mamlakatda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida ma'lum qildi.
Ammo امروز بیش از 80% نسبت به
bugungi kunda vaziyat kechagi kunga solishtirganda 80%ga barqarorlashdi. Hech qanday muammolar bo'lmadi, faqat ayrim arzimas muammolarni hal qilish qoldi. Ertaga hech qanday tartibsizliklar bo'lmaydi deb bildirdi. Robiyi ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan videolarda Eronda namoyishlar davom etayotganini ko'rish mumkin. Ayrim videolarda kuch ishlatar tuzilmalar norozilarga qarata o'q otayotgani tasvirlangan. Eron matbuotining bildirishicha Tehron, Isfahon, Shiroz va boshqa shaharlarda kamida 5 universitet yopildi, 17 shaharda esa maktablar ishlamayapti. Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini so'ramoqda. Moskva harbiy okrug sudida 18-noyabr kuni o'tgan jarayonda prokuror Nadejda Chixinova sudlanuvchilarning aybdorligi tasdiqlandi deb hisoblashini bildirdim. Sudda Abror va Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdor sifatida ko'rilmoqda. Ular bilan birga sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yilgacha qamoq jazosini talab qilmoqda. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovlarni tan olishdan bosh tortdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Kun.uz internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro ortidan Kun.uz nashrining ikki jurnalisti ishdan bo'shaganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistlar Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar ijtimoiy tarmoqda qoldirgan postlarida Ortiqxo'jayevga murojaat qilarkan "Men itning bolasi emasman, последняя тварь ham emasman" deb yozdi. 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan murosaga kelgani va tarmoqlarga chiqarilgan audio yozuv bo'yicha mojaro yopilganini xabar qildi. Kun.uz Tahririyatda ishlab kelgan ikki jurnalist Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar 18 noyabr kuni o'z ixtiyori bilan ishdan ketgan. Har ikki jurnalist ishdan bo'shashiga Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro sabab bo'lgani, mojaro ortidan tahririyat og'ir ahvolga tushganini ta'kidladi. Bahodir Ahmedov jumladan shunday yozdi: "Bugun biz yutqazmadik. Bugun endi uyg'onayotgan so'z erkinligi, matbuot yutqazdi. Jahongir aka, sizga aytaman, o'shanda ham qarshi borganman. Men itning bolasi emasman. Последний тварь ham emasman. Siz yutganingizni emas, davlat imijiga putur yetkazganingizni o'ylang. Men rizqimni topishimga ishonaman. Sizlardan iltimos, jurnalistlarning huquqlari himoyalanmagan kuchsiz matbuot davrida kun o'zini ayblamang" deb yozdi Bahodir Ahmedov. Zafarbek Solijonov hamkasblari va jamoatchilikdan Kun.uz tahririyat ahvolini tushunish, uni ayblamaslikka chaqirdi. Uning tarmoqlardagi postidan iqtibos: "Jahongir aka, Ortiqxo'jayevga esa yana o'sha gapni aytaman. Men itning bolasi emasman va последняя тварь ham emasman. Men jurnalistika bilan shug'ullangan yuristman. Shunchaki bu davlatda qonun ishlashini xohlagandim. G'ururim esa otamdan meros, u hammadan ustun, uni toptashga haqqingiz yo'q. Bu jangda hech kim yutmaydi, ayniqsa siz" deb yozdi Zafarbek Solijonov Telegram tarmog'ida qoldirgan postida. Kun.uz sayti tahririyati o'z jurnalistlarining ishdan ketishi haqida hozircha biror izoh bermadi. 16 noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni geyga chiqarish va sazoy qilish bilan tahdid qildi. Bu audio yozuv tarqatilgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashri tahdidlar shu yilning avgustida uch muxbiri hokim qabulida bo'lgan chog'ida yangraganini ma'lum qildi. Aytilishicha, tahririyat nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda shahar hokimining obro'-e'tiboriga putur yetkazmasligi uchun vaziyatga oid audioni ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ammo oradan yana bir kun o'tib, 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati o'z jamoasi shahar hokimi bilan uchrashgani tushunmovchilikka barham berilganini xabar qildi. Tahririyat nomidan e'lon qilingan maqoladan iqtibos: sayt tahririyati hokimning ushbu vaziyat yuzasidan bildirgan mulohazalarini qoniqarli deb topadi. Hamkasblar va boshqa nashrlarning jurnalistlari va blogerlarga shunday pallada faol qo'llab-quvvatlaganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birgalikda ulardan bu masalani ortiq muhokama qilmaslikni so'raymiz. Zero faqat ikki tarafgagina tegishli bu nizo turli siyosiy kuchlar va shaxslar tomonidan tor manfaatlar yo'lida qurol sifatida foydalanilishini xohlamaymiz" deyiladi tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolada. 18 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev bilan bog'liq vaziyat o'z yechimini topdi deb bayonot berdi. Agentlik bayonotida bu nizoning paydo bo'lishi mamlakatda iqtibos keltiramiz, jamoatchilik nazoratining kuchi tobora ortayotgani, jamiyatda demokratik o'sishning shakllanayotgani, ommaviy axborot vositalarining bosqichma-bosqich 4-chi hokimiyatga aylanayotgani respublikada ochiqlik sari dadil odimlayotganidan dalolat deb baholandi. Iqtibos tugadi. Ayni paytda Bosh prokuratura 16 noyabr kuni tarqalgan audio yozuv yuzasidan surishtiruv boshlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Yangi tartib: tovon to'lanmaguncha uy buzilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumatining 16-noyabrdagi qarori bilan yer uchastkalari olib qo'yilishi va olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Nizomga ko'ra, yer uchastkasini olib qo'yishga zarurat tug'ilganda, birinchi navbatda hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida ommaviy axborot vositalari ishtirokida ochiq muhokama o'tkaziladi. Hokimlik yoki investor tomonidan dastlabki hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuningdek, kompensatsiya berish uchun yetarli resurslar mavjudligi o'rganiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Xalq deputatlari kengashlari tomonidan yer uchastkasi olib qo'yilishidagi foyda va xarajatlar o'rganib chiqiladi. Resurslar yetarli bo'lganida hamda foyda va xarajatlardan ustun kelgan taqdirda yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Hokimliklar yer uchastkasi olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilishga vakolatli emas. Olib qo'yilishi rejalashtirilayotgan yer uchastkasidagi ko'chmas mulklar baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi. Hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida kompensatsiya turi, miqdori va berish muddati kelishiladi va ushbu kelishuv notarial tartibda tasdiqlanadi. Hokimlik yoki investor tomonidan mulkdorlarga kompensatsiya berish ishlari amalga oshiriladi. Kelishilgan kompensatsiya berilmaguncha ko'chmas mulklar buzib tashlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Mulkdorlarga kelishilgan kompensatsiya berilgandan so'ng mulkdor tomonidan ko'chmas mulk bo'shatib beriladi. Hokimliklar tomonidan ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror loyihasi adliya organlariga xulosa olish uchun yuboriladi. Adliya organlari kompensatsiya berilganligi, uy-joylar amalda to'liq bo'shatilganligi va boshqa holatlarni o'rganadi va o'z xulosasini hokimliklarga taqdim etadi. Adliya organlarining xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirdagina ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Olib qo'yiladigan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarini boshqa shaxsga o'tkazishga kelishuv imzolanganidan so'ng tashabbuskorning yozma rozilik xati mavjud bo'lgan taqdirda yoki kelishuv bekor qilingan hollarda yo'l qo'yiladi. Buzib tashlanadigan ko'chmas mulk obyektini sotib olgan mulkdor mazkur nizomga muvofiq tuzilgan kelishuvdan kelib chiquvchi avvalgi mulkdorning huquq va majburiyatlari bo'yicha huquqiy voris hisoblanadi. Yer uchastkalari olib qo'yilishi, ko'chmas mulk obyektlarini buzib tashlash, fuqarolarni ko'chirish, shuningdek kompensatsiyalar berishda qonun talablari ijrosini nazorat qilish prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur tartib 2020 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, yer uchastkasini olib qo'yish tartibini buzganlik uchun, shuningdek ushbu tartibni buzish natijasida ko'chmas mulkka zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish va jinoyat javobgarlik belgilash bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'zbekistonlik 38 yashar mehnat muhojirini pichoqlab, undan qo'l telefon va pulini tortib olgan 3 nafar kollej talabasi sud qarori bilan hibsga olindi. Tergovchilar hujumda ishtirok etgan o'smirlar rus neonatsisti Maksim Tisak Marsinkevichning izdoshlari va Slavyani millatchilar guruhi a'zosi ekanini taxmin qilmoqda. 5 joydan pichoqlangan, tanasining boshqa qismlari tegan va miyasi chayqalgan o'zbekistonlik mahalliy shifoxonalardan birida o'rta og'irlikdagi ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 14-noyabr kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi qarori bilan 38 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 nafar Leningrad viloyatilik o'smir hibsga olindi. Shahar sudlari birlashgan matbuot xizmatidan ozodlik so'roviga javoban ma'lum qilishlaricha, hujumda ishtirok etgan yana bir ayblanuvchi voyaga yetmagani bois tergov yakuniga qadar tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Krasnogvardeyskiy tuman sudi bu 3 shaxsga nisbatan hibsga olish chorasini qo'lladi. Ular talon-tarojda ayblanmoqda, dedi navbatchi xodim. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, millatchilik kayfiyatida bo'lgan Leningrad viloyatida yashab kelgan 2000-2001, 2003 va 2004 yillarda tug'ilgan mahalliy kollej talabalari 2019 yil 11 noyabr soat 21:00 Postkovalyovo temir yo'l stansiyasi yaqinida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsga hujum qilgan. Ular keyinroq o'zbekistonlik ekani aniqlangan muhojir yuziga gaz balonidan sepib, ular holatga keltirib kaltaklab, kamida 5 joydan pichoqlab ketgan. Tergovchilar jinoyatda ayblanayotgan rus millatchilarini o'zbek migrantining arzon qo'l telefoni, ryukzagi, kiyimi va cho'ntagidan chiqqan 7850 rublini o'marib ketganlikda gumonlamoqda. Ismi tergovchilar tomonidan sir tutilayotgan o'zbek muhojiri hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasida Sevolovsk shahar kasalxonasiga olib ketilgani aytildi. Shifoxona vrachlari uning ahvoli o'rta og'irlikda ekanini gapirmoqda. Sankt-Peterburg Tergov qo'mitasi ko'plab telefon suhbatlashuvlari va video kadrlarini o'rganib chiqqan isqvorlar hujum qilganlarni ertasi kuniga qo'lga olganini ma'lum qildi. Tergov amaliyoti paytida ayblanuvchilardan gaz balonchasi, pichoq, jabrlanuvchining ryukzagi va qo'l telefoni musodara qilindi. Hozirda bu shaxslarning shu kabi boshqa jinoyatlarga, jumladan ekstremistik ruhdagi qilingan hujumlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, dedi Tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri. Hujumda qatnashgan va hibsga olinmagan 15 yashar o'smir Sevolish maktablaridan birining 8-sinf talabasi ekani aytildi. Peterburglik jurnalistlar O'zbekiston vatandoshini chavaqlagan 17 yashar shaxs taniqli rus millatchisi Tisak laqabli Maksim Martinkevichni qo'llab kelgan ijtimoiy guruhlarga a'zo bo'lgani. 19 yashar talaba esa Sevolish shahrining Slavyani millatchilar uyushmasiga a'zo bo'lganini aniqladi. Millatchilikda ayblanayotgan taqirbosh o'smirlar sud qarori bilan 2020 yilning 12 yanvargacha tergov izolyatorida qoladi.
O'z internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Sahiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishi, ular do'konlarini 1 dekabrgacha bo'shatib qo'yishlar haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi oshiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilishi haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 do'kon yeyaman, davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1 dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12-yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilishi haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16 yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilishi haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Sahiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Sahiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Videolavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlari munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13 moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil'izzati yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ruhlari shod bo'lsin, do'lar jannatda bo'lsin. Bilan mehnatlarini, farzandlari rohatini ko'rib, kelvaradilar bo'lib, hamdoy sizni yoningizda bo'lib, barakatli, aqlli rizqli farzand bo'lib katta bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin.
Davlatnazarning rafiqasi Lenin Zerozmetvaning ozodlikka aytishicha u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Bolam shu bakamal o'qitamanda uy joy qilmaganmiz, ketmadik. Pulalar shu bolam o'qitaman. Uy joy qilib beraman deb shu o'zim bir o'zim oylikka bilan shu bolani ortishtirib, yig'ishtirib uy joy qilmadik.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlatnazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlatnazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlatnazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimini topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yana bir pseudo-byudjet tashkiloti tuzilayotgani tanqidiy baholandi. Partiyalar ochiqlik siyosatidan eyforiyaga tushib qolgani iddao qilindi. Erini chavaqlab o'ldirgan kelinga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati ijrochi direktori Bobur Bekmurodov O'zbekistondagi siyosiy partiyalarni populizmda aybladi. Dunyo mamlakatlari siyosatida populizm fenomeni tobora ommalashyapti. Biz ham orqada qolmayapmiz degan fikrga kelyapman. Partiyalarning saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqsangiz, ilg'or tashabbuslar va yaxshi g'oyalar juda ham ko'p ekanligini, ammo ularni hayotga qanday qilib tatbiq etilishi bo'yicha asoslantirilgan mexanizmlarning deyarli yo'qligini ko'rish mumkin. Dasturlar bilan tanishib shunday taassurot qoldiki, go'yoki amaldagi hukumat muammolar borligini bilmaydi yoki shunchalik go'lki faqatgina bugungi partiyalar shunday katta vazifalarni zimmasiga olyapti. Partiyalar o'zlari berayotgan va'dalarga ishonishyaptimi yoki kutilmagan ochiqlikdan eyforiyaga tushib qolishdimi deb yozdi Bekmurodov Telegram'dagi shaxsiy sahifasida. HDP qanday qilib narx-navo barqarorligini ta'minlamoqchi? Kam ta'minlanganlarga beg'araz yordamlar uchun pulni qayerdan oladi? Milliy tiklanish partiyasi aholi punktlarini yuqori tezlikda ishlaydigan internet tarmog'i bilan ta'minlashga qanday erishmoqchi? Mobil operatorlarga subsidiya beriladimi yoki ular majburlanadimi? Ekopartiya yashil iqtisodiyotga o'tish uchun investitsiyalarni jalb qilmoqchi. Hozirgi hukumat bunga qarshimi yoki ma'lum cheklovlar bormi deya partiyalarni savolga tutadi Yuksalish harakati ijrochi direktori. Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 26 yoshli ayolning 5 erkak tomonidan zo'rlangani yuzasidan munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Qayd etilishicha, ushbu jinoiy ish Senat nazoratida. Parlamentning yuqori palatasi ko'ngilsiz voqeaga uchragan ayolning tunda ko'chada yurgani mazkur mudhish jinoyat sodir etilishiga asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatilayotganini qoralagan. Unutmasligimiz lozim, mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'z boshimcha jazolashga haqqi yo'q, deyiladi bayonotda. Gap shundaki, Ichki ishlar birlashgan tahririyatlari sayti nomusga tegish jinoyat haqida xabar berar ekan, hodisada jabrdiydani ham ayblagan. Hayratlanarlisi esa, e'tibor bergan bo'lsangiz, voqea yarim tunda sodir etilgan. Haqli savol tug'iladi, yosh qizning shu paytda sababsiz ko'chada yurishiga ota-onasi qanday yo'l qo'yib berdi ekan, deb iddao qiladi Ichki ishlar vazirligi elektron nashri. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahrining barcha tumanlarida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etish taklif qilinmoqda, deb yozadi Facebook.uz. G'alati pseudo-byudjet tashkilotlari boshlaridan biri Oila Respublika ilmiy amaliy markazi hisoblanadi. Borligini va ajratilgan mablag'larni bejiz ishlatmayotganini dalillash uchun har zamonda ajabtovur takliflar chiqib turadi bu markazdan, deb yozadi nashr. Qayd etilishicha, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etib, ularda nikohlanuvchi shaxslarni o'qitish taklifi aynan oila markazidan chiqqan. Shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy tanlov va huquq masalalarini mayli qo'yib turaylik. Yangi markazlar qaysi pulga tashkil etiladi dersiz? Albatta, siz va bizning so'ragan soliqlarimiz evaziga, deb yozadi nashr. Muallif soliq to'lovchilarni ayni paytda Regulation.gov.uz saytida muhokama etilayotgan markaz tashkil etilishiga doir qaror loyihasiga munosabat bildirishga undagan. Toshkentda hamshira bo'lib ishlagan 20 yoshli ayol erining joniga qasd qildi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan toshkentlik qiz joriy yil 22 aprelda qashqadaryolik yigitga turmushga chiqqan. To'ydan 2 hafta o'tgach 2 yosh Toshkentga qaytib kelgan. 9 may kuni esa ayolning eri o'z uyida 8 joydan pichoqlangan holda topilgan. Ayol tergov jarayonida jinsiy qiynoq va tajiq bo'lgani bois o'zini himoya qilish maqsadida erini o'ldirganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qotillikda aybdor deb topilgan ayolga 10 yil qamoq jazosi bergan. Marhumning otasiga ko'ra, ekspertiza jarayonida ayolda zo'rlash alomatlari aniqlanmagani va kelini oila qurgandan keyin ham beismli yigit bilan telefonlashib yurganiga e'tibor qaratgan. Advokat Xurshid Hasanjonov esa kelinning qotillikning yakka o'zi sodir etganini shubhali deb atagan.
Internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining Vodilda oddiy fuqaroni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqarolarni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ishtirokiga hech qanday izoh bermadi. 10 noyabrda Farg'ondagi chegara postida kaltaklangan yigitlar yaqinlarining prokuraturaga arzi esa aytishlaricha hozircha javobsiz qolmoqda. Xabar tafsilot bilan Barno Anvar.
Kishi tabini xira qiluvchi bu videoda chegarachilar 22 yashar yigitni ayovsiz kaltaklamoqda. Kaltaklayotgan chegarachilar safida sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham bor. Videodagi ovozlardan kadr ortida yana bir kishi kaltaklanayotganini tushunish mumkin. Bu hodisa 10 noyabr kuni kechki payt Farg'ona tumani Xosilot aholi punktida odamlarning ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Ayovsiz kaltaklangan yigitlar Farg'ona tumani markaziy shifoxonasiga yotqizildi. Shifokorlar 22 yashar Umidjon Saidjonov umurtqasi, beli, boshi, yuz qismi va qo'llaridan og'ir jarohat olgani, boshi yorilganini aytishgan. 22 yashar Abdurasul Fozilov esa umurtqasi, beli, qo'lidan og'irlar tegan. Yigitlarning da'vo qilishicha, chegara qo'shinlari askarlari ularni asossiz to'xtatgan va qarshilik ko'rsatishmasa-da kuch qo'llab, ayovsiz kaltaklashgan.
O'sha chegara territoriyasida uyimda yashayman. No centerga borayotganimda ular to'xtatib, mashinani tekshirtirishni so'radi. Xo'p, ularni mashinani chakvalini tekshirtirdim. Eshirtirdim, keyin orqada sedenni yechib ko'rsatasan dedi. Kuluchim yo'q buni yechganim. Desam, mashinani chekka olib qo'yib bo'lmasa, hozir kuluch olib chiqishadi deyishdi. Mashinani ko'rsatayotgan vaqtimda yana chegara xodimlari kelib boshimga dubinka bilan urdi. O'zim bilmay qoldim o'sha joyda.
Mashinani tekshirayotgan vaqtida men mashinadan tushdim. Keyin orqadan yana maskali besforma askarlar keldi. O'rtog'imni do'pposlab ketishdi. Keyin menga o'sha joyda bitta aytdi. Borsan ketaver dedi. Keyin ketayotgan vaqtimda to'xtatib, bes formasalar maskali ko'krak qismimga musht bilan urib, keyin bosh qismimga chizlasi bilan tepdi. Keyin orqamdan tasallar dubinka bilan urdi. Chastdan olib chiqib, mehmonxonaga olib borib topshirishmoqchi bo'lishdi. Mehmonxonada ila olmadi. Jarohatimizni ko'rib, keyin banisaya jo'natishdi. Banisaya kelganimizdan keyin o'rtog'im olib kirib ketishdi. Mashinaga boshini urvaldi deb sog'lom deb yozdirib chiqishib, keyin mehmonxonaga topshirishdi. Biz keyin mehmonxonadan chiqib to'g'ri do'xtirxonaga keldik.
Davlat xavfsizlik xizmati tarkibidagi chegara qo'shinlari bu hodisaga 13 noyabr kuni izoh berdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, kaltaklangan 2 yigit chegarani buzgan, chegarachilarning to'xtash haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagan, haqorat qilgan, qochishga uringan va shu bois qo'lga olingan. Ammo davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining oddiy fuqarolarni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqaroni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham izohlanmadi. Lekin videodagi vaziyat chegarachiga quroldan foydalanish huquqini beruvchi holatga tenglashtirildi.
Shundan so'ng videoda ko'ringanidek, fuqarolar chegarachilar naryadining talablariga bo'ysunmay, noqonuniy harakatlarni bostirish uchun qurol va maxsus vositalardan foydalanishni tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi to'g'risidagi qonunning 43-moddasi va O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati qonunining 44-moddasiga ko'ra chegara tartibini buzgan fuqarolar Umidjon Saidjonov va Abdurasul Fozilov jismoniy kuch ishlatilgan holda ushlangan.
Chegara qo'shinlari bayonotida 22 yashar Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan shug'ullanuvchi muqaddam 2 bor qo'lga olinib jarimaga tortilgan shaxs sifatida ta'riflandi.
Ozodlikka arz qilgan vodilliklar DXX chegara qo'shinlari askarlari anchadan beri qishloq aholisiga bosim o'tkazib kelyapti demoqda. Ozodlik bilan bog'langan bir necha vodillik niqobli askarlar avvallari ham oddiy aholiga kuch bosim o'tkazgani, kuch qo'llaganiga oid ma'lumotlar videolarni taqdim qildi. Qo'shimcha tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Xo'ja Nasriddin haqida multiplikatsion serial olinadi. O'zbek kino milliy agentligi rahbarlarining Moskvaga safari jarayonida Soyuz multfilm bilan ana shunday shartnomaga erishildi. Hamkorim Umidbek Soyuz multfilm qarorgohiga borib, bu haqda quyidagi lavhani yo'lladi.
12 noyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bir guruh kino ijodkorlari Moskvadagi Soyuz multfilm kinostudiyasiga tashrif buyurdi. O'zbek kino xodimlari Soyuz multfilm hamkasblari bilan bir qancha shartnomalar va memorandumlar imzoladi. O'zbek multiplikatsiyasi va o'zbek kinosini yaqin kelajakda nima kutmoqda? Bu savollarni biz o'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqovga berib ko'rdik.
O'zbek kino milliy agentligi delegatsiyasi Soyuz multfilm ijodiy uyushmasining yangi studiyasida kutib olindi. O'zbek kinochilari rus multfilm ustalari faoliyati va ularning yangi loyihalari bilan tanishdilar. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum va shartnomalar imzolashdi. Ozodlik savollariga javob bergan delegatsiya boshlig'i O'zbek kino bosh direktori Firdavs Abduxoliqov O'zbek kino va Soyuz multfilm Xo'ja Nasriddin haqida animatsion serial ishlashga kelishib olganini xabar qildi.
Eng katta o'zimizga loyihani amalga oshiradigan loyihamiz bu mana Xo'ja Nasriddin haqida multserialni tashkillashtirish.
Suhbatdosh Islom Karimov davrida tugallanmasdan qolgan va mablag' yetmasdan to'xtatib qo'yilgan kartinalar e'tiborga olinganini aytdi.
Bor loyihalarni inventarizatsiya qilyapmiz va o'sha inventarizatsiya doirasida albatta mana siz aytgan loyihalar, to'xtatib qolgan loyihalar, qolaversa mana bu yangi loyihalar, lekin misol uchun o'sha mablag'ni topmagan loyihalar juda ko'p shunaqa loyihalar bor ekan.
Firdavs Abduxoliqov ijodiy safar davomida 1-5 oktyabr kunlari Rossiyada o'tkazilgan O'zbek kinosi kunlari imzolangan memorandumlar asosida 5 rus kinokompaniyasi bilan uchrashuv rejalashtirilganini ochiqladi. O'zbek kino rahbari yaqin kelajakda kino sohasida ham katta o'zgarishlar kutilmoqda dedi. Uning fikricha, hozirgi o'zbek kinosida sovet davridan qolgan mexanizmlardan voz kechish vaqti yetib keldi.
O'zbek kinoni mexanizmini ham bugun misol uchun biz o'ylab chiqishimiz kerak, o'sha almashishga qaysi ma'nodagi bu baribir sovet davridan qolgan mexanizm.
Shu bilan birga senzura mavjud bo'lishini qat'iyan inkor etgan Firdavs Abduxoliqov kino ishlab chiqarilishida O'zbekistonda erkin bozor bilan birga davlat aralashuvi ham bo'lishi degan fikrni bildirdi.
Umumiy mana o'zbek kinoni misol uchun rivojlantirish masalasi haqida gap ketadigan bo'lsa, bu albatta nafaqat o'sha bagetik kengash, qolaversa ekspert kengashlari ham tuzishimiz kerak. Albatta imkoniyat yaratishimiz kerakki, mana shu kino industriyani rivojlantirishga faqat nazorat emas.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Tojikiston bozorlarida oxirgi 1 yil ichida Xitoy va Turkiya mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi. Tojikistonlik tijoratchilarga ko'ra, xaridorlar sifatining yaxshiligi va arzonligi uchun ustunlikni tobora O'zbekiston kiyim-kechaklariga bermoqda. Oxirgi 3 yil ichida ikki mamlakat o'rtasida savdo aylanmasi qarib 30 barobarga ortib, 300 million dollarga yetgan. Xabar tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistondagi eng yirik karvon bozorida O'zbekiston kiyim-kechaklari Xitoy, Turkiya va Qirg'iziston mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi va bu raqobatda ko'plab tijoratchilar ustunlikni tobora O'zbekiston mahsulotlariga bermoqda. Do'kondor Nargiz Hafizova 6 oydan buyon kiyim-kechakni asosan O'zbekistondan olib kelmoqda.
Nazar Bahitoy Qirg'iziston behtaras.
O'zbek kiyim-kechaklari Qirg'iziston va Xitoynikiga qaraganda yaxshiroq. Yo'l kirasi ham arzon, yetib kelish ham tezroq.
Tijoratchilarning aytishicha, Qirg'iziston va Xitoydan keltiriluvchi kiyim-kechaklar chegara va bojxonalarda uzoq vaqt turib qoladi. Lekin O'zbekistonda tayyorlangan kiyim-kechaklarni keltirishda bunday muammoga duch kelishmaydi.
Hozir bizda komplekt shim kostyumlar, pidjaklar bor. O'zbekistondan kurtkalar ham keltiryapmiz. O'zbekistondan palto va plashlar ham olib kelyapmiz.
Yaqin-yaqingacha Tojikiston bozorlarini Xitoy va Turkiya mahsulotlari to'ldirgandi. Oxirgi yillarda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham Tojikiston bozorlarida o'z o'rnini topa boshladi. Lekin bu vaziyat oxirgi bir yilda keskin o'zgardi. Tojik bozoriga o'zbek kiyim-kechaklari kirib kela boshladi. Avvaliga o'zbek mahsulotlariga e'tibor kamroq edi.
Avvallari O'zbekistondagi ekan deb e'tibor berishmasdi, lekin sifati bo'yicha qiziqish kuchaydi. Hozir bemalol sotib olishyapti.
Karvon bozorida ayniqsa O'zbekiston poyafzallariga talab katta. Xaridorlar o'zbek poyafzallari Xitoynikidan ham arzon, ham sifatliroq demoqda. Chegaralar ochilishi, vizalar bekor qilinishi ortidan ikki mamlakat o'rtasida nafaqat bordi keldi, balki savdo-sotiq ham kuchaydi. Prezident Karimov iqtidorida ekan, Tojikiston tashqi savdoda qo'shnilar orasida O'zbekiston bilan eng yomon ko'rsatkichga ega edi. 2015 yilda savdo aylanmasi bor yo'g'i 12 million dollar edi. Ammo oradan 3 yil o'tib, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq salkam 300 million dollarga yetdi.
Bugungi mana shular qiziq video xabarlarni Ozod Live'ga yo'llang. Bu voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Siz qayerda bo'lmang, ozodlik siz bilan. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10 noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13 noyabr kuni ozodlikka aytishdi. Umidjon Fayzjonov bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
O'sha videoni ko'rsatib aytganman, orqamdan kelib o'sha tizimcha bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa bilmayman. Siz bilan chiroyli muomala qilyapman, joyga nima bilan qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, so'ng kelib onamni olib, haqoratlar, shunaqalar qilib.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklashi oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ular bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqa ham keyin urishdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urishib ketdi.
Umidjon Saidjonov davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ola olmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan 2 yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom Davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom Davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarlar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 dan oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan. 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otuvchi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manba. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini 13 ming dollarga sotib, o'sha pulga 4 avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmish ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuccining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yo'qki, voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga ikkita taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston huzurida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston huzurida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa uchrashuvda biz Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosalarik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkizdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz, deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020 yilda prezidentimizning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan safar doirasida Yevropa ittifoqi bilan 10 million 200 ming evrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million evrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming evrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Adliya vazirligi investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro arbitraj sudining turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga tegishli bo'lgan Gunash Tekstil va boshqalarning da'vosi bo'yicha qarorini o'rganib chiqqan va vazirlik da'vo talablarining 90%ini rad etgan. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Kunuz nashrining O'zbekiston Adliya vazirligiga tayanib xabar berishcha, da'vogarlarning 180 million AQSh dollari miqdoridagi ma'naviy zarar to'g'risida bergan da'volari, shuningdek, da'vogarlar tomonidan moddiy zarar miqdorining oshirilgan baholanishi 66 million AQSh dollaridan ko'proq to'g'risidagi murojaati to'liq rad etilgan. Nashrga ko'ra, sud da'volarining shafqatsiz munosabatda bo'lish haqidagi barcha da'volarni ko'rib chiqishni rad etgan. Shu sababli Vohid Kunashning bu boradagi barcha bayonotlari bir tomonlama da'volar sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, sud O'zbekiston Respublikasining xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markazga O'zbekistonga qarshi da'vo rezasi berishga huquqiy asos yo'qligini tan olgan, deyiladi Kunuz nashri. Nashrga ko'ra, sud e'lon qilingan yo'qotishlarning boshlang'ich maqsadlardan miqdoridan atiga 10% haqida qaror chiqargan. Bu foizlar va xarajatlarni hisobga olmaganda 26 million dollarni tashkil etadi. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi.
Bu qarori O'zbekiston Adliya vazirligini tebliğ ettik. Yani yazı gönderdik. Bunların 60 gün içinde bize cevap vermeleri gerekiyor.
Cevap daha verdiler bu... mi acaba?
Yok, daha vermediler. Henüz 40 gün oldu. Daha 20 gün daha zamanları var. 20 gün daha bekleyeceğiz. Ondan sonra gelen cevaba göre biz hareket edeceğiz.
Biz arbitraj mahkemesinin kararını O'zbekiston Adliya vazirligiga jo'natganmiz. 60 gün içinde ko'rib chiqamiz deyishgan. 40 gün o'tdi, yana 20 gün bor. Hozirgacha cevap olganimiz yo'q. Olishimiz bilan shu javobga qarab ish tutamiz, dedi Vohid Kunash. O'tgan oy sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz. O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Gunash Tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lashi lozimligi haqida hukm chiqargan edi. Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz qarorlarini e'lon qilib boradigan Gar nashri xabarga ko'ra, belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligida mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo rezasini 7 yil davomida o'rganib chiqqan 4 oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqargandi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilangan. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kamdir. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgani haqida arz qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 2 tuman va o'nlab qishloqlar jangari toliblar ishg'olidan ozod qilindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Foryo viloyati rasmiylari kuni kecha mazkur viloyatning qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Qo'rg'on va Qaramqul tumanlari jangarilar nazoratidan ozod etilganini iddao qildilar. Foryo viloyati hokimi doktor Naqibulloh Foyiqning ma'lum qilishicha, bir necha kundan beri davom etadigan harbiy amaliyotlar natijasida Qaramqul va Qo'rg'on tumanlari jangarilardan tozalangan. Toliblarga katta talafot etgan Qaramqul tumani markazidan jurnalistlarga ma'lumot bergan Foyiq, Foryobda boshlatilgan harbiy amaliyotlar mazkur viloyat butunlay jangarilardan tozalangunga qadar davom etadi, dedi. Biz hozir Qaramqul tumani markazidamiz. Bundan oldin bu yerda jangari toliblar tahdid solardilar. Atrof qishloqlar toliblar nazoratida edi. Bir necha kundan beri Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash maqsadida boshlangan harbiy amaliyotlar natijasida ushbu tumanlar ozod qilindi. Toliblarga katta talafot yetgan. Ular mazkur tumanlarga tegishli o'nlab qishloqlardan qochib ketganlar. Foryo viloyatining boshqa hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarimiz davom etadi. Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash amaliyotida faol qatnashgan armiya qo'mondonlaridan Ismatulloh, so'nggi kunlar davomida ushbu tumanlarni toliblar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda jangarilarni davlat kuchlari baravarida tura olmasdan qishloqlarni tashlab ketishlikka majbur bo'lganliklarini iddao qildi.
Bir hafta bo'ladi amaliyot shuru qarab 25-30 qariya bu soli ham ko'p bo'ldi.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyati mamlakatning eng nobarqaror viloyatlaridan hisoblanadi. Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Qaramqo'l va Qo'rg'on tumanlari bundan taxminan 6 oy oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-noyabr seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda afyun sotayotganda qo'lga olingan tojikistonliklar qamaldi. Peterburgda portlashda ayblanayotgan o'zbeklarga prokuror umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. AQSh g'arbiy sohil yuzasidan pozitsiyasini o'zgartirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Joriy yilning iyun oyida Samarqandda 6 paketga joylashtirilgan afyun moddasini sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan 2 nafar tojikistonlik 11 va 12 yildanga qamaldi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining bildirishicha, Tojikistonning 34 va 36 yoshdagi fuqarolari 5 iyun kuni VAZ-2110 avtomashinasining benzin bakida afyun moddasini olib o'tishgan hamda Samarqandda 20 ming dollarga sotishga harakat qilgan paytlarda qo'lga olingan. O'tgan yil O'zbekistonda narkotik moddalar noqonuniy savdosi bilan shug'ullangani uchun xorij davlatlarining 45 nafar fuqarosi qo'lga olingan, ulardan 1960 kg giyohvand modda musodara qilindi. Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini so'ramoqda. Sud Moskva harbiy okrugida bo'lib o'tmoqda. Sudda Abror va Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdorlar sifatida ko'rilmoqda. Ular bilan birga sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yildanga qamoq jazosi berilishini talab qilayotir. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. 2017 yilning 3 aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov halok bo'lgandi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak. Mazkur hodisada gumonlanib 11 nafar o'zbek qo'lga olingandi. Gruziya poytaxti Tbilisida 18 noyabr kuni parlament binosini qamal qilgan norozilarni tarqatish uchun Omon suv purkagichlarini qo'lladi. Muddatidan oldin saylov o'tkazishni talab qilib namoyishga chiqqanlardan bir nechasi qo'lga olindi. Yuzlab norozilar parlament binosi oldidan "Sizlar keting, yashasin Gruziya!" deb hayqirib turdilar. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach 17 noyabr kuni Tbilisi markaziga 20 ming norozi yig'ilgandi. Bunga qadar bir necha ming kishi 15 noyabrdan beri namoyish o'tkazib kelayotgandi. Eron hukumati rasmiy vakili Ali Robi'i 18 noyabrda mamlakatda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida bayonot berdi.
Emruz bish az 80% nisbat be diruz
bugungi kunda vaziyat kechagi kunga solishtirganda 80% barqarorlashdi. Ertaga hech qanday tartibsizliklar bo'lmaydi deb bildirdi Robi'i. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan videolarda Eronda namoyishlar davom etayotganini ko'rish mumkin. Ayrim videolarda kuch ishlatar tuzilmalar norozilarga qarata o'q otayotgani tasvirlangan. 15 noyabrdan Eron rasmiylari benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilish
qilinishi ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketgandi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 18 noyabr kuni Washington Isroil tomonidan bosib olingan Iordan daryosi g'arbiy sohilida yahudiy qishloqlarini qurish rejasiga o'z munosabatini o'zgartirganini ma'lum qildi. Washington bundan buyon g'arbiy sohilda yahudiy qishloqlarining qurilishini xalqaro huquqqa zid ko'rinish deb hisoblamaydi. Pompeoga ko'ra g'arbiy sohil maqomini Isroil Falastin bilan muzokaralar yo'li orqali hal qilishi lozim. AQShning bu qarori BMT rezolyutsiyalari va xalqaro hamjamiyat pozitsiyasiga zid keladi. Falastin bu qarorni xalqaro huquqqa zid keladi deb qoraladi. Isroil esa AQSh qarorini olqishladi va tarixiy xato tuzatildi deb e'lon qildi. Isroil 1967-yilda 6 kunlik urush natijasida Suriyaga tegishli bo'lgan G'olon tepaliklari, Falastinga qarashli Sharqiy Quddus hamda G'azo mintaqasini bosib olgan. Isroil keyinchalik G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketdi, ammo Sharqiy Quddusni anneksiya qilib oldi. G'arbiy sohilda esa Isroil harbiy okupatsiyasi haligacha davom etmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Kun.uz internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro ortidan Kun.uz nashrining ikki jurnalisti ishdan bo'shaganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistlar Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar ijtimoiy tarmoqda qoldirgan postlarida Ortiqxo'jayevga murojaat qilarkan "Men itning bolasi emasman, последняя тварь ham emasman" deb yozdi. 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan murosaga kelgani va tarmoqlarga chiqarilgan audio yozuv bo'yicha mojaro yopilganini xabar qildi. Kun.uz tahririyatda ishlab kelgan ikki jurnalist Bahodir Ahmedov va Zafarbek Solijonovlar 18 noyabr kuni o'z ixtiyori bilan ishdan ketgan. Har ikki jurnalist ishdan bo'shashiga Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan mojaro sabab bo'lgani, mojaro ortidan tahririyat og'ir ahvolga tushganini ta'kidladi. Bahodir Ahmedov jumladan shunday yozdi: "Bugun biz yutqazmadik. Bugun endi uyg'onayotgan so'z erkinligi, matbuot yutqazdi. Jahongir aka, sizga aytaman, o'shanda ham qarshi borganman. Men itning bolasi emasman. Последний тварь ham emasman. Siz yutganingizni emas, davlat imijiga putur yetkazganingizni o'ylang. Men rizqimni topishimga ishonaman. Sizlardan iltimos, jurnalistlarning huquqlari himoyalanmagan kuchsiz matbuot davrida kun o'zini ayblamang" deb yozdi Bahodir Ahmedov. Zafarbek Solijonov hamkasblari va jamoatchilikdan Kun.uz tahririyat ahvolini tushunish, uni ayblamaslikka chaqirdi. Uning tarmoqlardagi postidan iqtibos: "Jahongir aka, Ortiqxo'jayevga esa yana o'sha gapni aytaman. Men itning bolasi emasman va последняя тварь ham emasman. Men jurnalistika bilan shug'ullangan yuristman. Shunchaki bu davlatda qonun ishlashini xohlagandim. G'ururim esa otamdan meros, u hammadan ustun, uni toptashga haqqingiz yo'q. Bu jangda hech kim yutmaydi, ayniqsa siz" deb yozdi Zafarbek Solijonov Telegram tarmog'ida qoldirgan postida. Kun.uz sayti tahririyati o'z jurnalistlarining ishdan ketishi haqida hozircha biror izoh bermadi. 16 noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni geyga chiqarish va sazoy qilish bilan tahdid qildi. Bu audio yozuv tarqatilgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashri tahdidlar shu yilning avgustida uch muxbiri hokim qabulida bo'lgan chog'ida yangraganini ma'lum qildi. Aytilishicha, tahririyat nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda shahar hokimining obro'-e'tiboriga putur yetkazmasligi uchun vaziyatga oid audioni ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ammo oradan yana bir kun o'tib, 18 noyabr kuni Kun.uz tahririyati o'z jamoasi shahar hokimi bilan uchrashgani tushunmovchilikka barham berilganini xabar qildi. tahririyat nomidan e'lon qilingan maqoladan iqtibos. Sayt tahririyati hokimning ushbu vaziyat yuzasidan bildirgan mulohazalarini qoniqarli deb topadi. Hamkasblar va boshqa nashrlarning jurnalistlari va blogerlarga shunday pallada faol qo'llab-quvvatlaganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birgalikda ulardan bu masalani ortiq muhokama qilmaslikni so'raymiz. Zero faqat ikki tarafgagina tegishli bu nizo turli siyosiy kuchlar va shaxslar tomonidan tor manfaatlar yo'lida qurol sifatida foydalanilishini xohlamaymiz, deyiladi tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolada. 18 noyabr kuni O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev bilan bog'liq vaziyat o'z yechimini topdi deb bayonot berdi. Agentlik bayonotida bu nizoning paydo bo'lishi mamlakatda iqtibos keltiramiz. Jamoatchilik nazoratining kuchi tobora ortayotgani, jamiyatda demokratik o'sishning shakllanayotgani, ommaviy axborot vositalarining bosqichma-bosqich 4-chi hokimiyatga aylanayotgani respublikada ochiqlik sari dadil odimlayotganidan dalolat deb baholandi. Iqtibos tugadi. Ayni paytda Bosh prokuratura 16 noyabr kuni tarqalgan audio yozuv yuzasidan surishtiruv boshlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Yangi tartib: tovon to'lanmaguncha uy buzilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumatining 16 noyabrdagi qarori bilan yer uchastkalari olib qo'yilishi va olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Nizomga ko'ra, yer uchastkasini olib qo'yishga zarurat tug'ilganda, birinchi navbatda hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida ommaviy axborot vositalari ishtirokida ochiq muhokama o'tkaziladi. Hokimlik yoki investor tomonidan dastlabki hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuningdek, kompensatsiya berish uchun yetarli resurslar mavjudligi o'rganiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Xalq deputatlari kengashlari tomonidan yer uchastkasi olib qo'yilishidagi foyda va xarajatlar o'rganib chiqiladi. Resurslar yetarli bo'lganida hamda foyda va xarajatlardan ustun kelgan taqdirda yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Hokimliklar yer uchastkasi olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilishga vakolatli emas. Olib qo'yilishi rejalashtirilayotgan yer uchastkasidagi ko'chmas mulklar baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi. Hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida kompensatsiya turi, miqdori va berish muddati kelishiladi va ushbu kelishuv notarial tartibda tasdiqlanadi. Hokimlik yoki investor tomonidan mulkdorlarga kompensatsiya berish ishlari amalga oshiriladi. Kelishilgan kompensatsiya berilmaguncha ko'chmas mulklar buzib tashlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Mulkdorlarga kelishilgan kompensatsiya berilgandan so'ng mulkdor tomonidan ko'chmas mulk bo'shatib beriladi. Hokimliklar tomonidan ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror loyihasi adliya organlariga xulosa olish uchun yuboriladi. Adliya organlari kompensatsiya berilganligi, uy-joylar amalda to'liq bo'shatilganligi va boshqa holatlarni o'rganadi va o'z xulosasini hokimliklarga taqdim etadi. Adliya organlarining xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirdagina ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Olib qo'yiladigan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarini boshqa shaxsga o'tkazishga kelishuv imzolanganidan so'ng tashabbuskorning yozma rozilik xati mavjud bo'lgan taqdirda yoki kelishuv bekor qilingan hollarda yo'l qo'yiladi. Buzib tashlanadigan ko'chmas mulk obyektini sotib olgan mulkdor mazkur nizomga muvofiq tuzilgan kelishuvdan kelib chiquvchi avvalgi mulkdorning huquq va majburiyatlari bo'yicha huquqiy voris hisoblanadi. Yer uchastkalari olib qo'yilishi, ko'chmas mulk obyektlarini buzib tashlash, fuqarolarni ko'chirish, shuningdek kompensatsiyalar berishda qonun talablari ijrosini nazorat qilish prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur tartib 2020 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, yer uchastkasini olib qo'yish tartibini buzganlik uchun, shuningdek ushbu tartibni buzish natijasida ko'chmas mulkka zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish va jinoiy javobgarlik belgilash bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'zbekistonlik 38 yashar mehnat muhojirini pichoqlab, undan qo'l telefoni va pulini tortib olgan 3 nafar kollej talabasi sud qarori bilan hibsga olindi. Tergovchilar hujumda ishtirok etgan o'smirlar rus neonatsisti Maksim Tisak Marsinkevichning izdoshlari va Slavyani millatchilar guruhi a'zosi ekanini taxmin qilmoqda. 5 joydan pichoqlangan, tanasining boshqa qismi lattegan va miyasi chayqalgan o'zbekistonlik mahalliy shifoxonalardan birida o'rta og'irlikdagi ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 14-noyabr kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi qarori bilan 38 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 nafar nafar Leningrad viloyatilik o'smir hibsga olindi. Shahar sudlari birlashgan matbuot xizmatidan ozodlik so'roviga javoban ma'lum qilishlaricha, hujumda ishtirok etgan yana bir ayblanuvchi voyaga yetmagani bois tergov yakuniga qadar tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Krasnogvardeyskiy tuman sudi bu 3 shaxsga nisbatan hibsga olish chorasini qo'lladi. Ular talon-tarojda ayblanmoqda, dedi navbatchi xodim. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, millatchilik kayfiyatida bo'lgan Leningrad viloyatida yashab kelgan 2000-chi, 2001-chi, 2003-chi va 2004-chi yillarda tug'ilgan mahalliy kollej talabalari 2019 yil 11 noyabr soat 21:00 Post-Kovalyovo temir yo'l stansiyasi yaqinida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsga hujum qilgan. Ular keyinroq o'zbekistonlik ekani aniqlangan muhojir yuziga gaz balonidan sepib, ular holatga keltirib kaltaklab, kamida 5 joydan pichoqlab ketgan. Tergovchilar jinoyatda ayblanayotgan rus millatchilarini o'zbek migrantining arzon qo'l telefoni, ryukzagi, kiyimi va cho'ntagidan chiqqan 7850 rublini o'marib ketganlikda gumonlamoqda. Ismi tergovchilar tomonidan sir tutilayotgan o'zbek muhojiri hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasida Sevolovsk shahar kasalxonasiga olib ketilgani aytildi. Shifoxona vrachlari uning ahvoli o'rta og'irlikda ekanini gapirmoqda. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi ko'plab telefon suhbatlashuvlari va video kadrlarini o'rganib chiqqan isqvorlar hujum qilganlarni ertasi kuni yo'q qo'lga olganini ma'lum qildi. Tergov amaliyoti paytida ayblanuvchilardan gaz balonchasi, pichoq, jabrlanuvchining ryukzagi va qo'l telefoni musodara qilindi. Hozirda bu shaxslarning shu kabi boshqa jinoyatlarga, jumladan ekstremistik ruhda qilingan hujumlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, dedi tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri. Hujumda qatnashgan va hibsga olinmagan 15 yashar o'smir Sevolovsk maktablaridan birining 8-sinf talabasi ekani aytildi. Peterburglik jurnalistlar O'zbekiston vatandoshini chavaqlagan 17 yashar shaxs taniqli rus millatchisi Tisak laqabli Maksim Martinkevichni qo'llab kelgan ijtimoiy guruhlarga a'zo bo'lgani, 19 yashar talaba esa Sevolovsk shahrining Slavyani millatchilar uyushmasiga a'zo bo'lganini aniqladi. Millatchilikda ayblanayotgan taqirbosh o'smirlar sud qarori bilan 2020 yilning 12 yanvargacha tergov izolyatorida qoladi.
O'z internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyori bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib o'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan Aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Sahi nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlari haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi oshiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilish haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilish haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 do'kon yeyman. Davlat kadastridan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1-dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12 yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 000 AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilish haqida hech narsa aytishmayapti, deydi Toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16-yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilish haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017-yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14-noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MCG rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Videolavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13-noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlar munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14-noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi Ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin.
Ruhlar shod bo'lsin, ruhlar jannatda bo'lsin. Bizning mehnatlarimiz, farzandlar rohatini ko'rib, kir va davlat bo'lib, har doim sizning yoningizda bo'lib, barakatli, aqlli, rizqli farzandlar bo'lib katta bo'lsin. Ruhlar shod bo'lsin.
Davlat Nazarning rafiqasi Leninza Rozmetovaning ozodlikka aytishicha, u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Balam shu bakamam o'qitamanda uy-joy qilmagan muzarif ketmadi. Pulog'lar shu balam o'qitaman. Uy-joy qilib beraman deb shu o'zim bir o'zim oylik bilan shu balamni artishtirib yig'ishtirib uy-joy qilmadi.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan edi. Davlat Nazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yana bir pseudo-byudjet tashkilot tuzilayotgani tanqidiy baholandi. Partiyalar ochiqlik siyosatidan eyforiyaga tushib qolgani iddao qilindi. Erini chavaqlab o'ldirgan kelinga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati ijrochi direktori Bobur Bekmurodov O'zbekistondagi siyosiy partiyalarni populizmda aybladi. Dunyo mamlakatlari siyosatida populizm fenomeni tobora ommalashyapti. Biz ham orqada qolmayapmiz degan fikrga kelyapman. Partiyalarning saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqsangiz, ilg'or tashabbuslar va yaxshi g'oyalar juda ham ko'p ekanligini, ammo ularni hayotga qanday qilib tatbiq etilishi bo'yicha asoslantirilgan mexanizmlarning deyarli yo'qligini ko'rish mumkin. Dasturlar bilan tanishib shunday taassurot qoldiki, go'yoki amaldagi hukumat muammolar borligini bilmaydi yoki shunchalik go'lki faqatgina bugungi partiyalar shunday katta vazifalarni zimmasiga olyapti. Partiyalar o'zlari berayotgan va'dalarga ishonishyaptimi yoki kutilmagan ochiqlikdan eyforiyaga tushib qolishdimi deb yozdi Bekmurodov Telegram'dagi shaxsiy sahifasida. HDP qanday qilib narx-navo barqarorligini ta'minlamoqchi? Kam ta'minlanganlarga beg'araz yordamlar uchun pulni qayerdan oladi? Milliy tiklanish partiyasi aholi punktlarini yuqori tezlikda ishlaydigan internet tarmog'i bilan ta'minlashga qanday erishmoqchi? Mobil operatorlarga subsidiya beriladimi yoki ular majburlanadimi? Ekopartiya yashil iqtisodiyotga o'tish uchun investitsiyalarni jalb qilmoqchi. Hozirgi hukumat bunga qarshimi yoki ma'lum cheklovlar bormi deya partiyalarni savolga tutadi Yuksalish harakati ijrochi direktori. Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 26 yoshli ayolning 5 erkak tomonidan zo'rlangani yuzasidan munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Qayd etilishicha, ushbu jinoiy ish Senat nazoratida. Parlamentning yuqori palatasi ko'ngilsiz voqeaga uchragan ayolning tunda ko'chada yurgani mazkur mudhish jinoyat sodir etilishiga asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatilayotganini qoralagan. Unutmasligimiz lozim, mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'z boshimcha jazolashga haqqi yo'q, deyiladi bayonotda. Gap shundaki, Ichki ishlar birlashgan tahririyatlari sayti nomusga tegish jinoyati haqida xabar berar ekan, hodisada jabrdiydani ham ayblagan. Hayratlanarlisi esa, e'tibor bergan bo'lsangiz, voqea yarim tunda sodir etilgan. Haqli savol tug'iladi, yosh qizning shu paytda sababsiz ko'chada yurishiga ota-onasi qanday yo'l qo'yib berdi ekan, deb iddao qiladi Ichki ishlar vazirligi elektron nashri. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahrining barcha tumanlarida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etish taklif qilinmoqda, deb yozadi Facebook.uz. G'alati pseudobyudjet tashkilotlari boshlaridan biri Oila Respublika ilmiy amaliy markazi hisoblanadi. Borligini va ajratilgan mablag'larni bejiz ishlatmayotganini dalillash uchun har zamonda ajabtovur takliflar chiqib turadi bu markazdan, deb yozadi nashr. Qayd etilishicha, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etib, ularda nikohlanuvchi shaxslarni o'qitish taklifi aynan oila markazidan chiqqan. Shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy tanlov va huquq masalalarini mayli qo'yib turaylik. Yangi markazlar qaysi pulga tashkil etiladi dersiz? Albatta, siz va bizning so'ragan soliqlarimiz evaziga, deb yozadi nashr. Muallif soliq to'lovchilarni ayni paytda Regulation.gov.uz saytida muhokama etilayotgan markaz tashkil etilishiga doir qaror loyihasiga munosabat bildirishga undagan. Toshkentda hamshira bo'lib ishlagan 20 yoshli ayol erining joniga qasd qildi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan toshkentlik qiz joriy yil 22 aprelda qashqadaryolik yigitga turmushga chiqqan. To'ydan 2 hafta o'tgach 2 yosh Toshkentga qaytib kelgan. 9 may kuni esa ayolning eri o'z uyida 8 joydan pichoqlangan holda topilgan. Ayol tergov jarayonida jinsiy qiynoq va tazyiq bo'lgani bois o'zini himoya qilish maqsadida erini o'ldirganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qotillikda aybdor deb topilgan ayolga 10 yil qamoq jazosi bergan. Marhumning otasiga ko'ra, ekspertiza jarayonida ayolda zo'rlash alomatlari aniqlanmagani va kelini oila qurgandan keyin ham beismli yigit bilan telefonlashib yurganiga e'tibor qaratgan. Advokat Xurshida Hasanjonov esa kelinning qotillikning yakka o'zi sodir etganini shubhali deb atagan.
Internet nashrining Toshkent hokimi bilan yarash oshidan so'ng ikki jurnalist o'z ixtiyor bilan ishdan ketdi. O'zbekistonda bir oy ichida is gazdan zaharlanib bo'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. O'zbekistonda maktab bilan aroq magazin o'rtasidagi masofa 300 metrga qisqardi. O'zbekiston hukumati qarori bilan tovon puli to'lanmaguncha uylar buzilmaydigan bo'ldi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eronda benzin narxi oshishi ortidan boshlangan namoyishlarda qurbonlar soni ortmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining Vodilda oddiy fuqaroni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqarolarni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ishtirokiga hech qanday izoh bermadi. 10 noyabrda Farg'ondagi chegara postida kaltaklangan yigitlar yaqinlarining prokuraturaga arzi esa aytishlaricha hozircha javobsiz qolmoqda. Xabar tafsilot bilan Barno Anvar.
Kishi tabini xira qiluvchi bu videoda chegarachilar 22 yashar yigitni ayovsiz kaltaklamoqda. Kaltaklayotgan chegarachilar safida sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham bor. Videodagi ovozlardan kadr ortida yana bir kishi kaltaklanayotganini tushunish mumkin. Bu hodisa 10 noyabr kuni kechki payt Farg'ona tumani Xosilot aholi punktida odamlarning ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Ayovsiz kaltaklangan yigitlar Farg'ona tumani markaziy shifoxonasiga yotqizildi. Shifokorlar 22 yashar Umidjon Saidjonov umurtqasi, beli, boshi, yuz qismi va qo'llaridan og'ir jarohat olgani, boshi yorilganini aytishgan. 22 yashar Abdurasul Fozilov esa umurtqasi, beli, qo'lidan og'irlat yegan.
Yigitlarning da'vo qilishicha, chegara qo'shinlari askarlari ularni asossiz to'xtatgan va qarshilik ko'rsatishmasa-da kuch qo'llab, ayovsiz kaltaklashgan.
O'sha chegara territoriyasida uyim bor, uyimda yashayman. Non-non sentrga borayotganimda ular to'xtatib, mashinani tekshirtirishni so'radi. Xo'p, ularni mashinani chakpalovni tekshirtirdim. Yechirdim, keyin orqada esingni yechib ko'rsatasan dedi. Kulichim yo'q buni yechganim desam, mashinani chekkaga olib qo'y bo'lmasa, hozir kulich olib chiqishadi deyishdi. Mashinani ko'rsatayotgan vaqtimda yana chegara xodimlari kelib boshimga dubinka bilan urdi. O'zim bilmay qoldim o'sha joyda.
Mashinani tekshirayotgan vaqtida keyin men mashinadan tushdim. Keyin orqadan yana maskali bez forma askarlar keldi. O'rtog'imni do'pposlab ketishdi. Keyin menga o'sha joyda bitta aytdi. Borsan ketaver dedi. Keyin ketayotgan vaqtimda to'xtatib, meni to'xtatib, bez forma askarlar maskali ko'krak qismimga mush bilan urib, keyin bosh qismimga chizrasi bilan tepdi. Keyin orqamdan tasallar dubinka bilan urdi. Chastdan olib chiqib, mehmonxonaga olib borib topshirishmoqchi bo'lishdi. Mehmonxonadagilar olmadi. Jarohatimizni ko'rib, keyin banisaga jo'natishdi. Banisaga kelganimizdan keyin o'rtog'im olib kirib ketishdi. Boshini mashinaga boshini urvaldi deb sog'lomni yozdirib chiqishib, keyin mehmonxonaga topshirishdi. Biz keyin mehmonxonadan chiqib, to'g'ri do'xtirxonaga keldik.
Davlat xavfsizlik xizmati tarkibidagi chegara qo'shinlari bu hodisaga 13 noyabr kuni izoh berdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, kaltaklangan ikki yigit chegarani buzgan, chegarachilarning to'xtash haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagan, haqorat qilgan, qochishga uringan va shu bois qo'lga olingan. Ammo Davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining oddiy fuqarolarni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqaroni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham izohlanmadi. Lekin videodagi vaziyat chegarachiga quroldan foydalanish huquqini beruvchi holatga tenglashtirildi.
Shundan so'ng videoda ko'ringanidek fuqarolar chegarachilar naryadining talablariga bo'ysunmay, noqonuniy harakatlarni bostirish uchun qurol va maxsus vositalardan foydalanishni tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi to'g'risidagi qonunning 43-moddasi va O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati qonunining 44-moddasiga ko'ra chegara tartibini buzgan fuqarolar Umidjon Saidjonov va Abdurasul Fozilov jismoniy kuch ishlatilgan holda ushlangan.
Chegara qo'shinlari bayonotida 22 yashar Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan shug'ullanuvchi muqaddam ikki bor qo'lga olinib jarimaga tortilgan shaxs sifatida ta'riflandi.
Ozodlikka arz qilgan vodilliklar DXX chegara qo'shinlari askarlari anchadan beri qishloq aholisiga bosim o'tkazib kelyapti demoqda. Ozodlik bilan bog'langan bir necha vodillik niqobli askarlar avvallari ham oddiy aholiga kuch bosim o'tkazgani, kuch qo'llaganiga oid ma'lumotlar videolarni taqdim qildi. Qo'shimcha tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Xo'ja Nasriddin haqida multiplikatsion serial olinadi. O'zbek kino milliy agentligi rahbarlarining Moskvaga safari jarayonida Sayuz multfilm bilan ana shunday shartnomaga erishildi. Hamkorim Umidbek Sayuz multfilm qarorgohiga borib, bu haqda quyidagi lavhani yo'lladi.
12 noyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bir guruh kino ijodkorlari Moskvadagi Sayuz multfilm kinostudiyasiga tashrif buyurdi. O'zbek kino xodimlari Sayuz multfilm hamkasblari bilan bir qancha shartnomalar va memorandumlarni imzoladi. O'zbek multiplikatsiyasi va o'zbek kinosini yaqin kelajakda nima kutmoqda? Bu savollarni biz o'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqovga berib ko'rdik.
O'zbek kino milliy agentligi delegatsiyasi Sayuz multfilm ijodiy uyushmasining yangi studiyasida kutib olindi. O'zbek kinochilari rus multfilm ustalari faoliyati va ularning yangi loyihalari bilan tanishdilar. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum va shartnomalar imzolashdi. Ozodlik savollariga javob bergan delegatsiya boshlig'i O'zbek kino bosh direktori Firdavs Abduxoliqov O'zbek kino va Sayuz multfilm Xo'ja Nasriddin haqida animatsion serial ishlashga kelishib olganini xabar qildi.
Eng katta o'zi biz loyihani amalga oshiradigan loyihamiz bu mana Xo'ja Nasriddin haqida multserialni tashkillashtirish.
Suhbatdosh Islom Karimov davrida tugallanmasdan qolgan va mablag' yetmasdan to'xtatib qo'yilgan kartinalar e'tiborga olinganini aytdi.
Bor loyihalarni inventarizatsiya qilyapmiz va o'sha inventarizatsiya doirasida albatta mana siz aytgan loyihalar, to'xtatib qolgan loyihalar, qolaversa mana bu yangi loyihalar, lekin misol uchun o'sha mablag'ni topmagan loyihalar, juda ko'p shunaqa loyihalar bor ekan.
Firdavs Abduxoliqov ijodiy safar davomida 1-5 oktyabr kunlari Rossiyada o'tkazilgan O'zbek kinosi kunlari imzolangan memorandumlar asosida 5 rus kinokompaniyasi bilan uchrashuv rejalashtirilganini ochiqladi. O'zbek kino rahbari yaqin kelajakda kino sohasida ham katta o'zgarishlar kutilmoqda dedi. Uning fikricha, hozirgi o'zbek kinosida sovet davridan qolgan mexanizmlardan voz kechish vaqti yetib keldi.
O'zbek kinoni mexanizmini ham bugun misol uchun biz o'ylab chiqishimiz kerak, o'sha almashishga qaysi ma'nodagi bu baribir sovet davridan qolgan mexanizm.
Shu bilan birga senzura mavjud bo'lishini qat'iyan inkor etgan Firdavs Abduxoliqov kino ishlab chiqarilishida O'zbekistonda erkin bozor bilan birga davlat aralashuvi ham bo'lishi degan fikrni bildirdi.
Umumiy mana o'zbek kinoni misol uchun rivojlantirish masalasi haqida gap ketadigan bo'lsa, bu albatta nafaqat o'sha BGT kengash, qolaversa ekspert kengashlari ham tuzishimiz kerak. Albatta imkoniyat yaratishimiz kerakki, mana shu kino industriyani rivojlantirishga faqat nazorat emas.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Tojikiston bozorlarida oxirgi 1 yil ichida Xitoy va Turkiya mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi. Tojikistonlik tijoratchilarga ko'ra, xaridorlar sifatining yaxshiligi va arzonligi uchun ustunlikni tobora O'zbekiston kiyim-kechaklariga bermoqda. Oxirgi 3 yil ichida ikki mamlakat o'rtasida savdo aylanmasi qarib 30 barobarga ortib, $300 million yetgan. Xabar tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistondagi eng yirik karvon bozorida O'zbekiston kiyim-kechaklari Xitoy, Turkiya va Qirg'iziston mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi va bu raqobatda ko'plab tijoratchilar ustunlikni tobora O'zbekiston mahsulotlariga bermoqda. Do'kondor Nargiz Hafizova 6 oydan buyon kiyim-kechakni asosan O'zbekistondan olib kelmoqda.
Nazar ba Xitoy, Qirg'iziston behtaras.
O'zbek kiyim-kechaklari Qirg'iziston va Xitoynikiga qaraganda yaxshiroq. Yo'l kirasi ham arzon, yetib kelish ham tezroq.
Tijoratchilarning aytishicha, Qirg'iziston va Xitoydan keltiriluvchi kiyim-kechaklar chegara va bojxonalarda uzoq vaqt turib qoladi. Lekin O'zbekistonda tayyorlangan kiyim-kechaklarni keltirishda bunday muammoga duch kelishmaydi.
Hozir bizda komplekt shim kostyumlar, pidjaklar bor. O'zbekistondan kurtkalar ham keltiryapmiz. O'zbekistondan palto va plashlar ham olib kelyapmiz.
Yaqin-yaqingacha Tojikiston bozorlarini Xitoy va Turkiya mahsulotlari to'ldirgandi. Oxirgi yillarda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham Tojikiston bozorlarida o'z o'rnini topa boshladi. Lekin bu vaziyat oxirgi bir yilda keskin o'zgardi. Tojik bozoriga o'zbek kiyim-kechaklari kirib kela boshladi. Avvaliga o'zbek mahsulotlariga e'tibor kamroq edi.
Avvallari O'zbekistonniki ekan deb e'tibor berishmasdi, lekin sifati bo'yicha qiziqish kuchaydi. Hozir bemalol sotib olishyapti.
Karvon bozorida ayniqsa O'zbekiston poyafzallariga talab katta. Xaridorlar o'zbek poyafzallari Xitoynikidan ham arzon, ham sifatliroq demoqda. Chegaralar ochilishi, vizalar bekor qilinishi ortidan ikki mamlakat o'rtasida nafaqat bordi-keldi, balki savdo-sotiq ham kuchaydi. Prezident Karimov iqtidorda ekan, Tojikiston tashqi savdoda qo'shnilar orasida O'zbekiston bilan eng yomon ko'rsatkichga ega edi. 2015 yilda savdo aylanmasi bor yo'g'i $12 million edi. Ammo oradan 3 yil o'tib, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq salkam $300 million yetdi.
Bugungi mana shular qiziq video xabarlarni Ozod Life'ga yo'llang. Muhim voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Siz qayerda bo'lmang, ozodlik siz bilan. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash Hosilot aholi punktida 10 noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar Hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli Kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13 noyabr kuni ozodlikka aytishdi. Umidjon Fayzjonov bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
O'sha sudyenni ko'rsatib kelmaganman, orqamdan kelib o'sha sudyenka bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa bilmayman. Siz bilan chiroyli muomajob qilyapman, lekin nima bunaqa qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, suvchini bonam nosilib, haqoratlar shunaqalar qilib.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklashi oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ular bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kameraga ko'rinmay qoldi, baqada ham keyin urishdi, keyin baqirdim-ku, bosimga urishsak kendi.
Umidjon Saidjonov Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ololmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan ikki yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarlar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 dan oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq ko'proq shubha uyg'otishi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manbalar. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ta ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini 13 ming dollarga sotib, o'sha pulga 4 ta avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmuş ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuchining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yoki voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga 2 ta taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa uchrashuvda biz Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosalarik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkazdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz, deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilgan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa Ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020-yilda prezidentimizning Brusselga qiladigan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa Ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan. Safar doirasida Yevropa Ittifoqi bilan 10 million 200 ming yevrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million yevrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming yevrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Adliya vazirligi investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro arbitraj sudining turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga tegishli bo'lgan Gunash Tekstil va boshqalarning da'vosi bo'yicha qarorini o'rganib chiqqan va vazirlik da'vo talablarining 90%ini rad etgan. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Kunuz nashrining O'zbekiston Adliya vazirligiga tayanib xabar berishicha, da'vogarlarning 180 million AQSh dollari miqdoridagi ma'naviy zarar to'g'risida bergan da'volari, shuningdek, da'vogarlar tomonidan moddiy zarar miqdorining oshirilgan baholanishi 66 million AQSh dollaridan ko'proq to'g'risidagi murojaati to'liq rad etilgan. Nashrga ko'ra, sud da'volarining shafqatsiz munosabatda bo'lish haqidagi barcha da'volarni ko'rib chiqishni rad etgan. Shu sababli Vohid Gunashning bu boradagi barcha bayonotlari bir tomonlama da'volar sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, sud O'zbekiston Respublikasining xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markazga O'zbekistonga qarshi da'vo rezasi berishga huquqiy asos yo'qligi tan olgan, deyiladi Kunuz nashrida. Nashrga ko'ra, sud e'lon qilingan yo'qotishlarning boshlang'ich maqsadlardan miqdoridan atigi 10% haqida qaror chiqargan. Bu foizlar va xarajatlarni hisobga olmaganda 26 million dollarni tashkil etadi. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi.
Bu qarori O'zbekiston Adliya vazirligini tebliğ ettik. Yani yazı gönderdik. Bunların 60 gün içinde bize cevap vermeleri gerekiyor.
Cevap daha verdiler bu... mi acaba?
Yok, daha vermediler. Henüz 40 gün oldu. Daha 20 gün daha zamanları var. 20 gün daha bekleyeceğiz. Ondan sonra gelen cevaba göre biz hareket edeceğiz.
Biz arbitraj mahkemesinin kararını O'zbekiston Adliya vazirligiga jo'natganmiz. 60 gün içinde görüp çıkamız deyişken 40 gün o'tdi. Yana 20 gün bor. Hozir geçe cevap olganımız yok. Olishimiz bilan şu cevapga qarab iş tutamız, dedi Vohid Gunash. O'tgan oy sarmoya ve biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz. O'zbekiston hukumatı Turkiyadagi Gunash Tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lashi lozimligi haqida hukm chiqargan edi. Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz qarorlarini e'lon qilib boradigan GAR nashri xabarga ko'ra, belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligida mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo rezasini 7 yil davomida o'rganib chiqqan 4 oktyabr kuni so'nggi qarorni chiqargandi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilangan. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kamdir. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgani haqida arz qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida ikki tuman va o'nlab qishloqlar jangari toliblar ishg'olidan ozod qilindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Foryo viloyati rasmiylari kuni kecha mazkur viloyatning qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Qo'rg'on va Qaramqul tumanlari jangarilar nazoratidan ozod etilganini iddao qildilar. Foryo viloyati hokimi doktor Naqibullo Foyiqning ma'lum qilishicha, bir necha kundan beri davom etadigan harbiy amaliyotlar natijasida Qaramqul va Qo'rg'on tumanlari jangarilardan tozalangan, toliblarga katta talafot etgan, Qaramqul tumani markazidan jurnalistlarga ma'lumot bergan Foyiq, Foryobda boshlatilgan harbiy amaliyotlar mazkur viloyat butunlay jangarilardan tozalangunga qadar davom etadi, dedi. Biz hozir Qaramqul tumani markazidamiz. Bundan oldin bu yerda jangari toliblar tahdid solardilar. Atrof qishloqlar toliblar nazoratida edi. Bir necha kundan beri Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash maqsadida boshlangan harbiy amaliyotlar natijasida ushbu tumanlar ozod qilindi. Toliblarga katta talafot yetgan. Ular mazkur tumanlarga tegishli o'nlab qishloqlardan qochib ketganlar. Foryob viloyatining boshqa hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarimiz davom etadi. Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash amaliyotida faol qatnashgan armiya qo'mondonlaridan Ismatullo, so'nggi kunlar davomida ushbu tumanlarni toliblar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda jangarilarni davlat kuchlari baravarida tura olmasdan qishloqlarni tashlab ketishlikka majbur bo'lganliklarini iddao qildi.
Bir hafta bo'ladi amaliyot shuru, qarab 25-30 tari bo'lsa ham qo'yib bo'ldi, mana bu bandga to'q guzarcha qo'yib bo'ldi. Ko'p murola, polis, urdu, hamiyat hammasi.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyati mamlakatning eng nobarqaror viloyatlaridan hisoblanadi. Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Qaramqul va Qo'rg'on tumanlari bundan taxminan 6 oy oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.